43-ші тірек.
Соны күткенде есік жақта жастар арасында отырған Еспенбет орнынан көтеріле берді. Мен сол өлеңді сізге жеткізсем деп уағда беріп, жаттап алып едім. Мойныма қарыз болмасын айтып көрейін деп тақпақтай жөнелді. Қақ жарған қарағылды қазбегім, бір өзің бар қазаққа азық едің. Төлені жанған отқа тастап қойып, самалдап сарарқада қаз жедің. Туған жерде мен де бір қазық едім. Сен аспанда қаңқылдар қазым едің. Ағаның хәлін білмей сен жатырсың. Ағайынға мен неден жазып едім деп тоқтағанда, сегіз қанат ақорданың ішіндегі лық толы жұрт жанған отқа май құйғандай дулдасып кетті. Әр тұстан ай сөзім ақ емес пе? Өкпе назын тең тұрғысы қазекең айтпағанда кім айтады? Қайтсіне? Оғанда оңай дейсің бе? Ағайынға деген сағынышымен көкірекке жиналған мұң шерін бір төккен екен дескен сөздер естілді. Енді біраз адамдар әлгөлеңге Қазыбек не жауап айтар екен дегендей төр жаққа қарап қалысқан. Ұлы би шамданған да, шамырғанған да жоқ. Бір сәт әжімді жүзі жадырап жасарғандай шырайлана түсіп, бойын тіктеп алды. Айтқан сөзінің артық кемі болсашы бәрі рас. Ол осылай демесе Төле би болар мет деді. Ол да іштегі сағынышын сыртқа шығарғандай баяу күрсініп, соңғы 20-30 жылда Төленің арқалаған жүгін піл ғана көтерер. Өз айтпақшы үнемі жанған оттың ортасында жүрді ғой қайран сарбас. Біреуге жалтаң көз бодан болу ойраттың оқпанын толтырып, Қоқанды қолға қондыру оңай дейсің бе? Біз бір қазақтың тілін таппай жүргенде ойдағы өзбекпен ұғысып, қырдағы қырғызбен қиысып, таразы басын тең ұстап отырдау майталманым. Сондағы ойлағаны осы халықтың қамы, ағайынды аман сақтаудың амалы да, ағаның алдынан өтіп, сәлем беру қарызы бізде еді, амал не, оған жер шалғай боп, денсаулығы түскірде жар бермейді ғой деп қайтадан жүдеу тартып, бір кәрілік уайыммен үнсіз отырып қалды. Түскі қонақасыдан кейін өзге жұрт жан жаққа тарап Абылай айналасында Қабанбай, Бөгенбай, Қазыбек пен Шақшақ Жәнібек, Бұқар сияқты санаулы ғана адамдар қалған. Осы оңашалықта Жоңғар хандығынан бас сауғалап келген нояндар жай сөз болды. Қалай дегенмен ойрат ордасының іштей ыдырап, алауыздыққа тап болуын мұндағылар жақсылыққа жорып отыр екен. Әзірше қонтайшыдан қуғыншы келе қоймаған, сірә олар бастапқы кезде дабашы мен әмір сана қазақ ордасына келді ме, әлде Ертіс бойындағы орыс бекіністерінің біріне барып тығылды ма, анығын біле алмай аңысын бақса керек. Әрине қашқындардың қазақ арасында екені анықталған соң кешікпей қонтайшыдан елші келері сөзсіз, сол кезде қазақ ордасы қандай бағыт ұстанады? Нояндарды қайтарып бере ме, жоқ әлде қанаттарының астына алып қорғап қала ма, осыған әзір болу керек. Бұдан бұрынғы мәслихатта Абылай да, Қазыбек пен Бөгенбай да нояндарды қайтармай пана болайық деген түйінге келіпті. Тек Шақшақ Жәнібек қана басқа пікірде. Айтуынша оны бұл сапарға Орынбор әкімдері әдейі жұмсаған көрінеді. Жандарал Неплюев ойра тәйжілерін қазақтар өз қолында ұстамай, Ресей қарауына өткізіп берсін. Қашқындарды қолдарына ұстап отырса, қазақтың Жоңғар арасы одан арман ушық кетуі мүмкін деп Абылайға сәлем жолдапты. Қабанбайды мәселенің жай жапсарына қаныққан соң, нояндарды қайтарып бермеу керек деген пікірді жақтады. Бұтаға қорғаған торғай да аман қалады. Қар ормандай қазақ елі сол бұтағырлы болмағаны ма? Оның үстіне құдай қонақты қуу не біреуге ұстап беру қазақтың ата салтында жоқ нәрсе. Нояндарды орыс әкімдеріне де беруге болмайды. Орыстар ол бейшараларды кімге қалай бұлдап өткізерін бір құдайдың өзі білсін. Қазақ Жоңғар арасы ушығып кетеді деген сөз бекен. Онсызда ойратпен арамыз ушығып болды емес пе? Биылғы соғыс мынау, келер жылы тағы да аттанысқа шығайық деп отырмыз. Түркістан, Ташкент маңындағы, Талас пен Шу бойындағы елдің тілегі де биылғы жеңістің ізін суытпай шабуылды жалғастыра беру. Менің де ойым осы деді Абылай, арқасы кеңіп қалғандай. Дабашы мен әмірсана қатардағы қашқын емес, өз елінде тамыр тірегі бар адамдар. Соғыста жеңіліп, амалсыз шегінгені болмаса, Жоңғарияда оларды жақтайтын топтар баршылық. Ойраттардың бір талайық некесіз туған лама Доржидың таққа отырғанынан наразы көрінеді. Ал Дабашы болса, баяғы батыр қондайшыдан тараған атақты Зерен Домбанның немересі, ойраттағының заңды мұрагері. Болашақты кім болжап білген, бүгін ұстап берген адамымыз ертең аяқ астынан жоңғар тағына отырып жүрсе, біз мүлде ыңғайсыз жағдайда қаламыз ғой. Осы ойларың менің де көкейіме қонат, деді Ұлы би Қазыбек сөзге араласып. Дабашы мен Әмірсен айтқандарына жетіп билікке қоларта қалса, оларды мәңгі қарыздар етіп, мойнына арқан сүйретіп жібересің. Ал билікке жете алмаған жағдайда баяғы халдан Зеренді шошытқан қарасақал сияқты қондайшыны үнемі қауып астында ұстап, қыбылдатасың да отырасың. Ақыры осы сөзге бәрі де тоқтаған. Қыс болса келіп қалды. Ақ қар, көк мұзда қашқындарды іздеп жоңғар да жорыққа шыға қоймас. Биылша қалмақ нояндарын қамқорлық қалып, қолға ұстай тұрған жөн. Ал жаз шыққан соң ойраттар қалай жауласам десе өзі білсін, іздегенге сұраған қазақ қандығына да керегі осы. Ал нояндардың өздері қайда? Оларға кім ие болып жүр, деді Қабанбай, орда маңынан ондай бөтен ешкімді көрмегені есіне түсіп. Қашқындар тобы қазір Шыңғыста өмірінде. Олар о баста Ертісті құлдап келіп, уақ ауылдарына тоқтаған екен, сол маңнан ұзатқанымыз жоқ. Бастарына үй бауырларына қазан асып беріп, сырттай бас көз болуды қайыппен өтеген батырларға тапсырып қойдық, деді Абылай. Айтпақшы, Әмірсананың ағасы Банжыр Тәйжі өзіңді қатты іздеп отырған. Қайтар жолда Шыңғыстауға соғып, жағдайларын біле кетуіңе болады. Хан ордасында бірнеше күн аялдап келер жылғы аттаныш жайын ақылдасқан соң Қабанбай елге қайтуға қам жасады. Басқа батыр билер де тұс-тұсқа тарайтын ыңғай танытқан. Абылайдың жорықтан қайтқан басты-басты батырларға арналған сый-сияпаты бар екен, дәл аттанарда соларын тарту еткен. Иықтарына алтын зерлі тон жауып, астарына сәйгүлік ат мінгізді. Мұның сыртында бас қолбасы Қабанбайға алтын құндақты алмас қылыш сыйлады. Бұл алғашқы жеңістеріне деген өз басымның ықыласы. Ал халқымыздың сый құрметін жеріміз жаудан толық тазарғанда көре жатарсыңдар, деді ол батырлармен қоштасып тұрып. Осыдан кейін Қабанбай тобы көп бөгілмей аттанып кеткен. Бұлар қайтар жолда сәл бұрыстау болса да Шыңғыс өңірін баса жүрді. Осында иін тіресіп отырған Бура, Матай, Мұрын ауылдарына бірнеше күн қонақ болып, ақыры Арқаттауының бір қуысын жайлаған Уақ руына ат басын тіреді. Қабанбайлар жүз шамалы кісі еді. Қайып би мен Өтеген батырдың ауылына бөлініп түсті. Бұл ана жылдары Абылаймен бірге екі жылдай Халдан Зеренінің тұтқынында болатын Өтеген. Сол кезде маңғол тілін үйреніп, Дабашы Әмірсаналармен жақсы байланыста болса керек. Ойрат тәйжілерінің бірден Өтеген ауылына келуінде, Абылайдың оларды басқаға емес Өтегенге сеніп тапсыруында жіпселесіп жатқан осындай себептер бар еді. Мұнда да үлкен той жасалып, жорықтан қайтқан батырларға сый құрмет көрсетілді. Қабанбай осындай қонақасылардан қашқын нояндармен жақын танысып, бірнеше рет дастарқандас болды. Дабашы ноян 40 жасы енді ілінген, кең иықты, салқам денелі шомбал жігіт екен. Арғы бабасы Жоңғар хандығының іргесін қалаған батыр Қонтайжы. Бергі жағын айтсақ, ұзақ жыл ойрат әскерінің қолбасшысы болған Зерен Домбанның немересі, жет атасынан қара көк үзілмеген хан тұқымы, ақ сүйек екені өзін ұстауынан сөйлеу мәнерінен де көрініп тұр. Оның Нор Зайсан, Алтай Сауырдағы Торғауыт пен Уранқайдың ұлысбегі деген атақты місе тұтпай, Қонтайшы лама Доржимен таққа таласуы өзінің осындай ата даңқына, мінсіз тегіне сенгендігінен болса керек. Ал Әмірсана жасы 30-ға еркін іліне қоймаған, тұла бойында қырым еті жоқ, ұзын бойлы, сылыңғыр қара екен. Бұл да осал кісі емес. Тарбағатай өлкесіндегі Хойт Дүрбіт тайпаларының ұлысбегі, Халдан Зеренінің қарындасынан туған жиені, бірақ уақытша болса да бақталас жауымнан жеңіліп, жат жұртқа кіріптар болу оңай ма, ақ сүйек нояндар сыртқа сыр бермей, өздерін тым маңғаз ұстауға тырысқанымен көрер көзге төменшіктеп, жасып ақ қалыпты. Екеуі де Қабанбай алдында қабақ қағып қошемет көрсетті. Қазақ қалмақ өмір бойы соғыспағандай Қабанбайдың қайғы қылышы қас жауының қанына малынбағандай. Сіздің есіміңіз ойрат жұртына ежелден қанық, сәті түсіп бет көрскеніме өте қуаныштымын, деді Дабашы. Естіп жатырмыз, сыр бойындағы соғыстардан зор жеңіспен оралдыңыз. Арамнан туған Лама Доржи қазақ қалмақтың ортақ жауы. Қонтайшының қарғылы төбеттері сайын бөлік пен намеху жырғалдың сазайын мықтап тұрып берген екенсіздер. Тек сол екеуін қолға түспей құтылып кеткені өкінішті, деді Әмірсәні қанын ішіне тартып. Сайын бөлікті қойшы, ол кәр қақпастың шамашарқы белгілі, бәрінен де жырғалсымның сытылып кеткеніне ішім қазандай қайнайды. Намиху жырғал, әрі жас, әрі батыр қонтайыштан тараған, хан тұқымы ретінде ойраттағынан үміткерлердің бірі. Әмірсана мен Дабашының әсіресе тісін басқан адамы сол көрінеді. Оларды қоя берейік деген ойымыз жоқ еді. Бұл соғыста ол екеуі де нәмәрттік көрсетті, деді Қабанбай. Сайын бөлекті қанша дегенмен бір елдің әскер басы ғой деп қоршауда қалса да басын кемітпей жекпе-жекке шақырып едім. Бірақ ол түнімен әскерін өз жолына қара лақ қылып шалды да алдартына қарамай зытып отырды. Осыдан кейін қалай жер басып жүргеніне таңым бар. Әмірсананың ағасы Банжыр да осы топтың ішінде екен. Бұрын бір рет дәмдес болған көз танысы ретінде Қабанбаймен шұрқырасып көріскен адамның бірі сол болды. Осыдан 3 жыл бұрынғы сән салтанат бұлықсыған бұлықтардан ештеңе қалмай, ол да қатты жүдеп кетіпті. Сырт жаудан жеңілсең бір сәрі ғой, өз қандас бауырларыңнан тәпеш көріп, ел жұртыңа сыймай, босқынды қалге түсуді Құдай басқа бермей қойсын. Сөз ләмдеріне қарағанда Дабашы да, ағайынды Әмірсана мен Банжыр да, бұта түбі көгін жат Лама Доржидың тақ мұрагері болуын заңсыз деп есептейді екен. Тарбағатай мен Алтай сауырдағы ұлыстарды билейтін бұл нояндар жаңа қонтайшы таққа отырысымен хан кеңесіне де қатыспай өз аймақтарында жатып алған көрінеді. Ақыры көрінеу жасалған қысасқа шыдамай амалсыз атқа қонған қонтайшы жас нояндарды еліктіре алмаған соң енді бұлардың орда маңындағы туыстарының соңына шам алып түседі. Соның ішінде әсіресе Дабашының немере ағасы, Әмірсананың қайын атасы, бүкіл ойрат әулетіне қадірлі Дашы Добан оянды қолға алып адам айтқысыз айуандықпен екі көзін қойып Ақсуға жер аудару онсыз да шиеленісіп тұрған жағдайды мүлде асқындырып жіберген. Нояндар енді ашық қыр көрсетіп ордаға бағынудан бас тартады. Лама Доржи қаһарына мініп солтүстік аймақтарға қарсы жорық жасайды. Басында екі жақтың күштері тепе-тең түсіп, Дабашы мен Әмірсана бір талайға дейін алдырмай. Сөйтіп жүргенде бұлардың өз ішінен іріткі шығады. Әмірсананың ағасы Шабдар мен Дабашының інісі Еменқұла азғырды тілге еріп, қонтайшы жағына шығып кетеді. Осыдан кейін ақ бүлікші нояндар әлсірей бастаған. Лама Доржи бұлардың өкше ізіне түсіп, Зайсан көлге дейін тықсырады. Нояндар шығысқа қарай ойысқанда, алдарынан ұранхайларды айдап салады. Сол арада Әмірсана мен Дабашы әскері күйрей жеңіліп, өздері аз адам мен ертісі құлдай қашып, қазақ жеріне өтуге мәжбүр болады. Ертіс бойына келгенде алдымызда екі тарау жол тұрды, деді Дабашы ағынан жарылып. Қол созым жердегі орыс бекінісіне тартамыз ба, әлде қазақ ордасына барып паналағанымыз жөн бе? Шынымды айтсам, әдет салты басқа. Қашанда көшпенділерді менсінбей жоғарыдан қарайтын ақ патшаға сенбедік. Сонан соң қанша жауласақ та киіз туырлықты ағайын едік қой деп аттың басын қазақ қандығына қарай бұрдық. Келгендерің дұрыс болған, таңдауларыңда қапы жоқ, деді Қабанбай. Тас түскен жеріне ауыр. Біздің елдің салтында құдай қонақты ешкімге жәбірлетпей. Байқайсыз ба, Қабанбай батыр, сіз сыр бойында, біз ертісте, ортақ жауға қарсы бір майданда соғысыппыз ғой, деп Дабашы көңілденіп қалды. Біз некесіз Лама Доржиді бәрібір хан тағына қалдырмаймыз. Ойраттағы ерте ме кеш пе өзінің заңды есін табады. Ол үшін қазақ ағайындар бізге қол ұшын беріп, ата мұрасын қайтарып алуымызға көмектесу керек, деді Әмірсана. Бір қызығы, ол үнемі Дабашымен өзін тең ұстап, сергі сөйлеген сайын қалайда сөз қыстырып отырады екен. Несі бар? Біз онсыз да келесі жылы ойрат ордасы басып алған жерлерді азат ету үшін шығысқа қарай жойқын жорық жасаймыз ба, деп отырмыз. Қонтай жәскерінің күлін көк көшірсақ, демек көмек деген сол емес пе, деді Қабанбай. Бірақ басын ашып алатын бір нәрсе бар. Ол не, деді Дабашы ширығып. Сіздер көп замай қарымта қайтарып ойраттағына отырды дейік. Одан әрі не болады? Осыдан қазақ қандығының ұтары бар ма? Онда қазақ қалмақ соғысты тоқтатып, мәңгі достасады деді. Шапшаң мінезді әмірсана алдымен жауап беріп. Біз қазақ жерін соғыссыз-ақ қайтарып береміз. Екел өзара одақ құрып, сыртқы жауларға қарсы бірлікте күресетін болады. Әлейім солай болсын. Құдай тағала осы тілектеріңе жеткісін, деді Қабанбай. Түбі не ғайбыл әңгімені бұдан әрі соза бергісі келмей. Бұлайша нояндардың жағдай жаман көрінбейді. Абылайдың өзі жақында арнайы келіп, тұрмыстарын түзеп кетіпті. Бастарына үй тігіп, алдарына төрт түлік мал салып, өздерін жеке ауыл етіп қондырған. Маңайдағы елдің де ықыласы жаман емес, жұрт жылу жинап, сойыс мал, төсек орын, киім кешек жағынан да көмектескен. Үйге кірген жыланның да басына ақ қойып шығаратын кең қолтық қазекен, баспана сұрай келген нояндарға ата жауымыз едің демей қонақ жайлық көрсетіпті. Тек артта қалған жақын туыс бала шағаларын уайымдайтын көрінеді. Нояндар кеткен соң қонтайшы бұларды қарауындағы жұртты әдейі әр ұлысқа таратып, енді біразына шабдар мен емен құла ие болған деседі. Қабанбай ертең аттанамыз деген күні Банжыр Ноян оны оңашалап, өзін көптен мазалап жүрген бір өтініш тілегін айтты. Қазақ қандығы қанша ықылас білдіріп, құшақ жая қарсы алғанымен, ұзын арқау кең тұсау, мырза тұтқынға айналған жайымыз бар, деді шын сырын жасырмай. Өздігімізден алысқа ұзап шыға алмаймыз. Басқалардың ғой отбасылары қастарында, ал мен қоныс шалғайынан үй ішімді өзіммен бірге әкеле алмадым. Соңғы күндері жалғыз қызым мүней түсіме кіретін боп жүр. Байқұс бала біреулерден жәбір көріп, қапаланып жүрме, кім білсін, жақында арт жақтан адамдар келіп еді. Біздің ауылдарды қатын судан әрі көшіріп, Емілдің бойында қалын қопаға барып еріпті. Сіздің қоныстан онша қашық емес, ұзаса үш күншілік жер. Соған түнделете шағын қолаттандырып, менің балашағамды алдырып беруге қалайсыз? Жасақты біздің ауылға дәл бастап баратын сенімді адам қосайын. Егер бір осы тілегімді орындасаңыз, өмір бой жақсылығыңызды ұмытпас едім. Қабанбай күтпеген өтінішке не деп жауап қайырарын білмей тосылып қалды. Өзінің елбетін көрмей келе жатқан түрі мынау. Жігіттермен ақылдаспай тұрып не айтады? Бірақ батырдың бөгелісін Банжыр басқаша жорса керек, жауап бергенше шыдамай әңгімені әрі қарай тағы өзі жалғап кетті. Айтпақшы, әлгі әлі деген ол қайда? Ол қазір кәдімгідей жігіт болған шығар, деді есіне әлдене түскендей. Иә, ол қазір қатардағы сарбаз. Биыл менімен бірге алғаш рет жорықта болып еді. Аягөз маңында ауылға қарай бұрылып кетті. Ендеше сол әлге менен сәлем айтыңыз, деді Банжыр, қолына әлде бір сенімді қару түскендей керемет қуанып. Әлі жігіт болса мүнейді құтқарсын. Ана жылы біздің ауылға барғанда әзіл үстінде бір сөзді аңдамай айтып қалып едім. Аузыма сонда құдай салған шығар. Сол айтқаным айтқан, мүнейді аман есен құтқарса, жастарға оң батамды беремін. Алда байқұсай, бала үшін кісі не істемейді. Мына сөзге жаратылысынан балажан Қабанбай да толқып кетіп еді. Бала деген басында бар ғой. Егер сол мүнейдің орнында өз қызы Назым жүрсе қайтер еді? Банжырды аяп кеткен сонша әке көңілін орнықтырған жасықты. Ойынды ұқтым, құрметті тәйші. Құдай сәтін саса, балашағаң жақын уақытта қолыңа тиіп қалар. Ал сен екеуміз түбі жекжат боламыз ба, жоқ па? О жағын балалардың еркі білсін, деді Банжырды жұбата сөйлеп. Мен қызыма хат жазып берем, ол бәрінде түсінеді, деді қалмақ нояны. Арқаттан аттанған батырлар жолдағы найман ауылдарына қона түстене отырып, бір жеті мөлшерінде өз қыстауларына келіп жетті. Ел аман, жұрт тыныш. Ақши мен Мыңбұлақтың сайсаласын қыстаған қалың ел соғымдарын сойып мәре сәре боп жатыр екен. Енді міне бастардардың аман оралуына байланысты той томалақ сый-сыбаға басталып кетті. Алайда Қабанбай қайда жүрсе де Банжыр Ноянға берген уәдесін есінен шығармай ойына орала берген. Бір қалт еткенде арадағы әңгімені әйелі Майсараға жеткізді.